друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. В районе села Серебрянка Донецкой области увеличилась серая зона. Об этом сообщили аналитики проекта Deep State 13 октября. По их данным, это один из самых больших участков серой зоны на линии фронта, где фиксируется постоянное давление российской армии без закрепления или контроля местности. Далее цитата. «Странная тактика противника, которая не предусматривает закрепление на местности, а тупое забегание в глубину». Конец цитаты, пишет Deep State. В проекте также добавили, что российские войска не закрепляются в Серебрянке. Южнее они просто проезжают мимо села и украинских позиций даже на мотоциклах. Старший сержант 54-й отдельной механизированной бригады Максим Бутолин сообщил в эфире телемарафона «Едыни новини», что армия РФ провела ротацию, усилила группировку под Северском, а также накапливает силы и технику в тылу, вероятно, готовясь к механизированному наступлению. Он также отметил, что российское военное командование недавно перебросило в этот район около 500 военнослужащих с полигонов. Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошлые сутки на славянском направлении, ранее оно называлось Северское, противник провел 7 атак, в том числе в районах Серебрянки, Ямполя и Григоровки. Так что сегодня в студии мы поговорим, как объяснить вот этот феномен забега в российской армии в районе Северска, стоит ли ожидать механизированных штурмов у этого города и что удалось узнать о географии мест, где пытают украинских военнослужащих. Об этом всем мы будем говорить с Дмитрием Запорожцем, подполковником, спикером 11-го армейского корпуса. Также к нам присоединится Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко», а также в конце программы во второй части к нам присоединится Михаил Романов, эксперт по правовым вопросам общественной организации «Харьковская правозащитная группа». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. +380-95-151-95-05. Напоминаю, что работает этот номер в текстовом режиме. Можете нам писать на Телеграме или Вайбер, но только если вы находитесь на территории, которая подконтрольна Украине. Если же вы живете в оккупации, то, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы можете найти в описании под этим видео. Она полностью безопасна. Мы специально разработали ее для тех, кто живет в оккупации. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео, как всегда, увидит как можно больше людей. Начинаем, как обычно, с фронта.
Северск. В прошлые сутки, по данным Генштаба, войска РФ штурмовали возле Григоровки и Серебрянки. Часов Яр идут штурмы под Ступочками на южном фланге. Константиновка. Атаки на город с юга, атаки с запада, с Добропольского выступа. Покровск. Идут штурмы на Покровский и его южный фланг. На восток от Покровска, где противник пробует увеличивать выступ между Мирноградом, Доброполем и Константиновкой. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Бои идут под Дачным, Филией, Ивановкой, Александроградом, Сечневым, Вороным, Степовым, Новониколаевкой, Новогригоровкой, Ялтой и Сосновкой. Дипстейт фиксирует оккупацию Тернового. Лиман, Купинск. Вокруг лимана атакованы окрестности Грековки, Дерилова, Шандрыголова, Новоселовки, Карповки, Торского, Ольховки, Лимана, Дробышева и Ямполя. Есть продвижение по Шандрыголова. Войска РФ продолжают атаки на городскую черту Купинска, на Петропавловку, в его пригороде, на Курилов, на левом берегу Оскола, на юге от Купинска.
Ну и подробнее о том, что происходит на Северском участке, мы спросим у спикера 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец. С нами на связи. Дмитрий, приветствую.
Добрый день.
К Северску, судя по карте Deep State, приблизилась серая зона, она увеличилась со стороны Серебрянского леса. Можете объяснить, что там сейчас происходит?
Ну, в цілому противник, скажімо так, десь на цьому напрямку вдається до дивної тактики, те, що, в принципі, подає і сервіс Deep State, що немає закріплення особового складу. Там дійсно знищується велика кількість особового складу, який рухається навіть поодиноко, чи то група максимум 2-3 особи, більше наразі не фіксуємо. І намагається рухатись в напрямку населеного пункту Сіверськ. Знову ж таки, північної частини, і з південної частини намагаються на околиці в пішому порядку вийти, рухаючись там через посадки, поки вони зовсім не опали. І, в принципі, Наразі фіксуємо рух противника з різних напрямків, напрямку населеного пункту Сіверський, і знищуємо. Що характерно, що зменшила кількість штурмових дій на цьому напрямку. Якщо в минулому місяці в цілому по нашій операційній зоні було в середньому десь 21 за добу, то зараз 11 штурмових дій, середньостатистично на сьогоднішній день маємо таку цифру, але особового складу противника знищуємо більше. Якщо минулого місяця десь в середньому там 65-69 знищували військовослужбовців РФ за день, то на сьогоднішній день 93. Але при цьому кількість інтенсивніших штурмових дій противника менше. Тобто противник безпосередньо на деяких відтинках фронту, скоріше всього, намагається просто, як сьогодні такий термін визначений, інфільтруватися в наші бойові порядки, навіть минуючи, можливо, наші позиції сил оборони, для того, щоб дістатися в тил, накопичуватись і вже проводити штурмові дії. Таким чином, наразі на більшості, скажімо так, сіверського напрямку ця ситуація виглядає. Свого часу активно проводив штурмові дії, диверсійно-розвідувальні групи намагались заходити і заходили в населений пункт Ямпіль. Цього тижня інтенсивність менша, скоріше всього противник накопичується для, можливо, більш активної масової роботи і масових штурмових дій в напрямку цього населеного пункту. Що стосується Серебрянки і Дронівки, то противник неодноразово поодинокі, чи то знову ж таки групами, заходив і один, і в другий населений пункт без закріплення, його активно в цілому на цьому напрямку знищуємо. Також беремо на цьому напрямку і полон, і в полон особовий склад противника. Розуміння, що буде намагатися проводити противник в подальшому, це однозначно в зв'язку з тим, що є інформація від розвідників, що противник закінчив навчання особового складу для штурмових дій десь на Ростовщині, скажімо так, там на полігонах. Очікуємо пожвавлення штурмових дій саме по населеному пункту Сіверська, але не виключено, що і, можливо, в напрямку того ж населеного пункту Виємка будуть проводити штурмові дії, адже в них там успіху не так багато, як би їм хотілося. Тобто є інформація, що і техніка готова до штурмових дій, є і особовий склад поповнення особовим складом на цьому відтинку фронту. Визначаємо, скажімо так, намагаємося з'ясувати, коли все ж таки буде противник проводити ці штурмові дії. Можливо, часу не так залишилося в нього і багато для цих штурмових дій, адже у випадку, якщо буде погіршення погодних умов на Донеччині, то він буде більш вразливий при застосуванні такої тактики. Але, можливо, очікуємо, як то кажуть, баба не літає на Донеччині, і противник в цей період часу буде проводити штурмові дії. В цілому, якщо говорити про готовність, то вона присутня, і незрозуміле це, скажімо так, те, що особовий склад таким чином розмазується якимись поодинокими групами, яка ціль застосування такої тактики противникам не зрозуміло. Є ймовірність і того, що це просто такі свого часу кинутий в бій особовий склад, який просто блукає, можливо, банально для того, щоб переховуватись із пошуком їжі і таке інше, адже ми не даємо можливість активно противнику здійснювати логістичне забезпечення на цьому напрямку. Все ж таки, якби противник не знищував нашу логістику, вона у нас краще налагоджена за рахунок тієї ж дронової пошти, яка на сьогоднішній день таки носить актуальний характер і за допомогою цієї складової забезпечується особовий склад будь-чим, будь-то дронами, в тому числі на позиції, для того, щоб була можливість застосовувати без зміни особового складу і таким чином берегти життя наших військовослужбовців.
Дмитрий, а вот эти штурмы, которые, вероятно, могут в скором времени начаться, главная их цель, по-вашему, это Сіверськ?
Ну, на сьогоднішній день, так, інформація у нас, що у противника, в принципі, ми ще говоримо, що це були задуми на літню кампанію, один із основних щодо закріплення на околицях Сіверська. На сьогоднішній день, скоріше за все, навіть є дати визначені коли повинні початись бої за місто Сіверськ, однак ми не даємо можливості реалізувати ці плани. Але якщо противник дійсно навчив особовий склад, і верніше вчив особовий склад на полігонах для штурмових дій по населеному пункту, і якусь масу особового складу дійсно буде застосована на цьому напрямку, то не виключено, що він якимось чином все ж таки реалізує свої плани в залежності від кількості і тактики застосування техніки плюс особового складу. Але наразі ситуація така, що знищуємо і всю техніку, і останні штурмові дії з броньованою технікою, вони всі були, всі зазнали неудачі, і особовий склад був знищений. Якщо противник вдасться до минулорічних таких штурмових дій, коли на броні не тільки обслуга і десант були, а там, як то кажуть, як на собаці бліг були ці ББМки обвішані особовим складом, десантом, то не виключено, що якась кількість особового складу зможе дістатись до околиць Сіверська і там буде намагатися закріпитись. Все залежить від кількості. Як до цього буде підходити, наскільки, скажімо так, всі моменти політичні, наказові самій армії, підготовленість особового складу буде відображатись на полі бою, поки що не зрозуміло. Єдине, це те, що ми готуємося до такого сценарію, в результаті чого, можливо, будемо вже приймати, скажімо так, чи знищувати противника, в тому числі на околицях міста Сіверське, що це буде критична маса щодо застосування такого комплексного підходу, техніка плюс особовського.
Угу. А яку роль зараз грає ріка Сіверський Донець в цьому участку?
Багато було, поки тепла погода була, багато випадків було, коли противник намагався там створювати якісь броди, там такі саморобні місточки, просто валив дерева для того, щоб перебиратися через річку і, в принципі, десь, як то кажуть, винирювати десь вже або в Серебрянці, або рухатись в напрямку населеного пункту Дронівка. Такі випадки були, так зване форсування лодок, були за весь період часу теплий, там поодинокі випадки, в принципі, таким чином вони, як то кажуть, були видимі і цей особовий склад знищували. Більше це приховане переміщення, намагались створювати переправи в різних містах, місцях річки і таким чином форсувати, в тому числі деякі випадки були, коли просто вплав перебиралися, поки дозволяла погода. Наразі яка ситуація? Скоріше за все, що якщо десь щось створюють, якісь переправи, то через них будуть перебиратися. Але це не носить такий масований характер застосування цих переправ і в цілому невелика кількість особового складу таким чином намагається десь з'явитися в напрямку позицій сил оборони, але цей факт і присутній. Він є і був, можливо, якийсь період часу ще буде для того, щоб, знову ж таки, або в Серебрянці, або в Дронівці, як то кажуть, вилазити і проводити якісь штурмові дії.
Дмитрий, спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время пообщаться. С нами был Дмитрий Запорожец, спикер 11-го армейского корпуса. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а к нам присоединяется уже следующий гость. С нами на связи Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Мирослав, здравствуйте.
Доброго дня.
Мы начали с Дмитрием обсуждать как раз ситуацию на Северском участке. В районе села Серебрянка Донецкой области увеличилась серая зона, сообщает проект Deep State 13 октября. По их данным, это один из самых больших участков серой зоны на линии фронта, где фиксируется постоянное давление российской армии. Но вот что интересное, пишут аналитики, говорят они, что странная здесь тактика противника, которая не предусматривает закрепление на местности, а цитата «тупое забегание в глубину», пишет Deep State. В проекте также добавили, что российские войска не закрепляются в Серебрянке, южнее они просто проезжают мимо села и украинских позиций даже на мотоциклах. Ну и вот, вот эту странную тактику нам также и подтверждает Дмитрий Запорожец. Вы понимаете, в чем ее суть? Почему не закрепляться в селе, а просто вот пробегать и, в, как говорит Deep State, забегать тупо в глубину?
Они жить хочет. хочуть жити.
Поэтому они не пытаются закрепиться, чтобы их не уничтожили украинские военные?
Ну, если вы рухаетесь, у вас есть шанс, что вас не потрапить в піві-дрон, яких із нашого, з їхнього боку, десятки, сотні, на кожного окремого одного військовослужбовця російського і українського, відповідно. Оператори дронів з двох боків можуть витратити 5 і 10 дронів на одну людину. Навіть не на техніку, не на машину. І якщо у вас є можливість, наприклад, ви бачите в аналізатор дрона, от, наприклад, аналізатор відеопотоку, який перехоплює відеопотік, що на вас несеться дрон, то ви намагаєтеся або його збити, або швидко рухаючись маневром уникнути з ним зіткнення тощо. І замість того, щоб в'язуватися в важкі кровопролитні бої і займати якусь умовну нору, де вас знищить цим дроном, ви намагаєтесь наскоком проскочити туди. Ну, я тільки так це можу пояснити. От. Скоріше за все, вони знають, що там, де якщо вони зупиняються, то одразу в ту точку, в якій вони зупинилися, прилітають дрони, артилерія важка, цю точку видно. А так у них хоча б є шанс, ну так от, вийти кудись, вискочити на якийсь оперативний, ну умовно, проскочити наші позиції і вийти туди в наш тил.
Які последствия такої от тактики для оборони ВСУ?
Не пробують, ніякої поки що. Тобто, розумієте, у нас зараз ця сіра зона, вона чому збільшується? Тому що уявіть собі, що у вас немає однорідної лінії оборони, як це було там під час Другої світової війни, під час Першої світової війни, або навіть як це було в 2014 році, в 2015 році, коли ви і противник один перед одним стоїте, там між вами 300-400 метрів дистанція, і, ну, або більше, і ви бачите, можете бачити один одного.
Да, вместо этого теперь это кілзона.
У нас кілзони, да, по 6-10 кілометрів, і точкові місця оборони, спешок, ну, різного обладнання для спостереження за цією зоною. Цією зоною висять 24/7 дрони кооперативного рівня, тактичного рівня для розвідки, які з високоякісною оптикою або тепловізійними камерами спостерігають на великі дистанції, на цих десятки кілометрів, там спостерігають за цією зоною, виявляють будь-який рух, або знаки тепла, або будь-які інші демаскуючі ознаки. І в ці місця вилітають рої дронів, летить артилерія і знищується все, що тільки можна. От, відповідно, росіянам, наприклад, доїхати до якихось позицій, там залізти в нору і зупинитися, вони не зможуть себе забезпечити логістично, тому що ані підвоз дуже важко робити, води, продуктів, БК тощо. Довести туди якісь генератори, батареї для зарядок станції теж дуже важко. От, тому що, ну, зараз логістика здійснюється теж дронами в деяких підрозділах, в інших підрозділах трохи менше, ну, це все залежить від того, чи є у вас або в штаті, або взагалі характер бойових дій дозволяє вам використовувати такі дрони наземного типу, повітряного типу для логістики. Ну, от, відповідно, противник просто хоче жити. У нас були випадки, коли знаходили живого кацапа, який ховався і від всіх. І від своїх, і від чужих, глибоко в тилу. Тобто він пішов виконувати завдання, злякався, назад не побіг через те, що там його застрелять свої за невиконання наказу. От, не вступаючи ні з ким в бій, просто пробіг і опинився в тиловому місці в Україні. Заліз в перший підвал і сидів там тиждень, поки його знайшли. Ну, щоб вижити. Ну, його спіймали, все, ідентифікували. Ну, тобто, так, у вас є шанс, якщо ви проскочите ці точкові місця оборони, не підірватися на противопіхотні міні, не зачепити якусь розтяжку, там не зламаєте собі ногу, тому що там доріг немає, там все це урвище, яке там десятки кілометрів завалених дерев, розруйнованих будинків, ям, ну і все іншого. От, і якщо ви там не зламали ногу ніде, ви змогли кудись добігти, пробігти, у вас є шанс вижити. Ну, от, скоріш за все, вони десь от таким чином і намагаються це зробити. Проскочити цю кілзону і вийти за цю територію, за цю кілзону. Ну, вони ж, ви маєте зрозуміти, вони ж теж дивляться сайт Deep State. І вони знають, яка у них кілзона. І куди треба прорватися якнайшвидше, де тебе, важливо, не б'ють, розумієте? І, можливо, це ще дасть шанс вам цю зону розширити. Тобто ви їдете, щоб її проскочити. Вони ж це все, те, що ви показуєте, вони ж так само заходять на сайт і дивляться. Ну і все.
Как думаете, вот такие серые зоны, которые разрастаются, вот наподобие той, которую мы видим под Северском? Да, я как раз хотела спросить, будут ли они появляться и в других мостах, вот подобные тенденции?
Звичайно, у вас вони можуть бути, можливо, меншими там, де є природні бар'єри, як на півдні, наприклад, річка, да, Дніпро дозволяє. От, а так, в принципі, будуть, звичайно, з'являтися, тому що вже є і з нашого боку, з їхнього боку, і дрони, які вражають і на 40, і на 50 кілометрів, мається на увазі тактичного значення. Є вже дрони зі штучним інтелектом, є вже, з'являються вже рої дронів. Тобто, коли великий дрон матка летить, умовно кажучи, і супроводжує там 4-5 дронів більш-менших ударного типу. От і навіть інтернетом роздає, тому що ми в одних таких дронах познаходили Wi-Fi модуль. От. Ну, і ми, і вони намагаємося змінити, ну, розширити засіб вогневого ураження. І уражається все. Ви бачите, що от в Краматорськ прилітає, а що там летіти там 20 кілометрів. Це дрон, звичайний, на оптоволокні може долетіти спокійно.
Да, ну, вже були случаї.
Звичайно, і та всюди. У нас постійно, у мене тут постійно щось літає. Ви знаєте, як ми називаємо залу зараз між собою, коли жартуємо, зала — це дрон-розвідник оперативного значення російський. Ми його люстра називаємо, тому що він постійно десь над головою висить. Ну, тобто, їздимо ми всі, щоб ви зрозуміли, в машинах у нас такі детектори усіх. Тобто ми їздимо, без них не виходимо. Такі або іншого типу для проти FPV — це більш, ну, детектор від, скажімо, від розвід дронів, перш оперативного значення. От. Ну, тобто, такий характер війни, війна помінялася. Я думаю, що взагалі в цих сірих зонах скоро роль живої людини буде зменшуватися через те, що вона просто там не зможе знаходитись. Там у нас зараз є дрони наземні, які там їздять, намагаються якось вбити, мінують, дрони повітряного типу, і все це буде тільки масштабуватися. От. У нас вже є дрони проти дронів, вдумайтесь. Mm-hmm. Тобто і скоро дрони зі штучним інтелектом будуть полювати на дрони, такі ж самі у противника. Ну і відповідно на все живе, що вони зможуть знайти і ідентифікувати. Ну я так це вбачаю, цей розвиток. Не одразу, звичайно, це буде, але з тією швидкістю, як це відбувається на нашій війні, це, ну, в межах, умовно кажучи, декількох років, скоріш за все. Ці всі зміни ми з вами побачимо. І ці кілзони, вони будуть гігантські. Вони будуть зупинятися там, де буде ефективна система ППО, яка буде збивати ці самі дрони. Десь вони, скоріш за все, ж закінчать в якийсь момент свої можливості. От. Но зараз ми бачимо, що якщо раніше у нас між противником, я вам правильно сказав, було 300 метрів, потім кілометр, два, потім, а зараз, будь ласка, ці кілзони, сірі зони так звані, по 10-20 кілометрів, і дрони прилітають їх спокійно, і ви залітаєте і на 40, і на 50, і на 100, деякі. От. FPV-шки у нас, FPV-дрони якщо не на радіокерування, ну, умовно, там на оптоволокні, 20 кілометрів – це просто норма зараз. Я знаю, що вже є і на більшій дистанції.
Что Украине стоит делать, чтобы преобладать вот в технологиях, в боях, вот этих серых зонах? На что акцент?
Дати можливість. Ну, Україна, в принципі, це робить. Зменшувати регулювання в оборонному секторі виробництві мається, дати більше можливості українським виробникам виробляти. Якщо не може Україна сплачувати кожному виробнику, ну, є таке, що обмежений бюджет, ну, тоді дозволяти цю продукцію напряму частинам закупати в більших обсягах. Раніше, коли у нас були ці субвенції від місцевих бюджетів, їх зменшили, ну, спочатку взагалі прибрали, потім трошки повернули, але в менших обсягах. Але раніше бригади самостійно закуповували ці реби, ПВ-дрони і все, що необхідне було. От якщо зняти це врегулювання і дати бригадам можливість самостійно, це теж дасть і розвиток виробника, і більші можливості підрозділам. Плюс дати можливість українським виробникам, наскільки я знаю, це зараз вже зроблено або робиться, продавати частину зброї, яку держава не може викупити, ну, просто через відсутність коштів, викупати, продавати за кордон. Або навіть просто нашим іноземним партнерам купувати цю зброю, яку ми виробляємо, і її передавати, наприклад, ті ж самі Збройні Сили назад. Ну, тобто, це немає простого рішення. Ви поставили запитання, і тільки на це запитання ми з вами можемо провести декілька годин ефірів і до кінця не знайти всі правильні рішення, тому що це комплексне питання, їм потрібно займатися постійно через те, що виклики нові з'являються постійно. І тому це має бути не якесь одне єдине рішення, яке дозволить Україні поліпшити ситуацію на полі бою, а це має бути безкінечний процес прийняття ось таких рішень, які будуть адаптивні для тієї ситуації, яка дуже швидко змінюється. Ми з вами розмовляли про дрони, пам'ятаєте, весільні дрони, як один міністр сказав, оці мавіки ще в 2014 році. А зараз, вибачте мені, їх вже така кількість цих дронів, цілі підрозділи, цілі бригади, які спеціалізуються виключно на безпілотних системах. Я не кажу зараз про управління безпілотних систем, про командування безпілотних систем, я кажу зовсім про інше. Що зараз реби і дрони, які держава встигає кодифікувати, що відмінили, дозволили купувати підрозділам некодифіковані вироби. Тому що вони настільки швидко міняються, адаптуючись до плинне поле бою, яке змінюється кожен тиждень, що ви просто не встигаєте їх навіть кодифікувати. Державний бюрократичний механізм, не тільки у нас. Ми ще молодці, Україна. А якщо навіть говорити взагалі про світову бюрократію, про Сполучені Штати, про Європу, у них ще гірша ситуація, ніж у нас. Так от, бюрократичний механізм сучасної держави не встигає швидко реагувати на ті технологічні зміни, які диктує сучасна війна. Не наша це провина. От Україна все ж таки намагається щось цього робити. Ну, можливо, це просто, що ми не вигадали просто краще поки що систему бюрократичну, яка б могла інакше працювати. От це проблема, наприклад. Розумієте?
Угу.
Сьогодні ви купили кодифікований реп. Кодифікований реп. А завтра він вже не актуальний. А новий, який цей же самий виробник з'явився, щоб прокодифікувати, потрібно декілька місяців. Розумієте, подати пакети документів, кодифікувати, пройти випробування державні, пройти воєнну прийомку, все.
Ну, і за це время появляється нове щось вже.
Абсолютно. Він вже просто сміття, наприклад, не потрібне, яке просто зайве витрати коштів.
Вот затронули мы тему дронов, но давайте еще и коснемся более классического вопроса, а именно механизированных штурмов. Что-то зачастили они появляться на линии фронта. Вот буквально в понедельник, 13 октября, российские войска предприняли попытку механизированного штурма в зоне ответственности 38-й бригады в районе Мирнограда. Об этом сообщил 7-й корпус десантно-штурмовых войск. Вот опубликовал на своем телеграм-канале видео отражение этой атаки. Как сообщается, сначала оккупанты пытались добраться до города с востока, используя 2 многоцельных транспортера-тягача. При этом почти одновременно с первой группой противник на 4 мотоциклах пытался прорваться в Мирноград с северной стороны. Оба штурма, как сообщают военные, потерпели неудачу. Но, тем не менее, вот на протяжении этой недели это уже не первый такой случай, пусть и не массового применения бронетехники, но, по крайней мере, мы начали ее видеть.
Это прекрасно. То, что вы показываете, это просто чудово. Это такая глупость, то, что они там сейчас делают. Просто хай вони
а зачем тогда
роблять.
Делают? Они сами не понимают, а что я, под...
У них ідіоти, ну навіть не ідіоти, я не думаю, що вони прямо ідіоти, не в тому річ. Ви розумієте, що Путін побудував країну фейк. От я дивлюся, як Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Російської Федерації, маразматик просто вже. От раніше колись там вважали, що він... скажімо, несе передову думку воєнної науки. Я читав деякі його теж роботи, от, зокрема щодо гібридної війни, доктрина Герасимова так звана, читав його статті в програмі, дуже цікаві були. А зараз цей старий маразматик приходить до Путіна в ефірі, під камери, і, це ж не я вигадав, і показує йому, Путіну, мапи, де на мапах замальовані території, які Росія ніколи навіть не спромоглася захопити, як вже захоплені, як окуповані. І вони з Путіним це обговорюють, і Путін, ну тобто вони обговорюють фейк, фігню, і це нібито дорослі люди, от Путін там, диктатор, його там називають Гітлер 21-го століття, Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу, вони на повному серйозі обговорюють дурню, фейк, просто, от, ну, це така, знаєте, така поведінка дурнувата. Тобто, скоріше за все, ці маразматики вигадали таку систему, коли дуже страшно Путіну доносити реально правдиву інформацію про повну відсутність якихось серйозних стратегічних або оперативних успіхів російської армії на фронті. Путін кретинішками топчеться, тому що його Трамп, президент, називає при всіх на весь світ, а це бачить і Сі Цзіньпін, це бачить і його партнери по країнам ОДКБ, називає Росію паперовим тигром, каже, що Володя, ти нічого не можеш захопити. Ну, тепер уявіть собі реакцію Путіна. І же ж Путін починає тупотіти ніжками, от цей старий дідусько, значить, кричати, викликати всіх на наради, кричати негайно, ви бачите, ви мене позорите, продемонструвати результати, ви мене зробили посміховиськом. Що, ну, а вони ж бояться, бо воно так смішно, я зараз розповідаю, але за цим вони ж потім вбивають цих генералів, садять в тюрму, катують їх, цілі родини їх не знищують. Подивіться, там чиновника ПАД і генерала ПАД зараз відбуваються в Росії. От, і відповідно, вони перелякані, вони козиряють, от, засовують язика в дупу і от в день на цій бляшанці намагаються прорвати наші позиції, щоб продемонструвати, як вони в день, розумієте, навіть не по сірому, просто на мінні поля, цю кіл-зону, їдуть на такому об'єкті, який видно з космосу зараз, розумієте, дрони над ним висять і бачать його. Ми з вами просто відео дивимося, от, на телеканалі, ну от уявіть собі, що так дивляться в монітори сотні, ну десяток там умовних КСП, ОКП, різних рот, артилерійських підрозділів, розвідки. І от всі отак дивляться на це. Це от хто там, 7-й корпус ДШВ отак дивиться, розумієте? Причому це змонтовано, там ще з 3-4 ракурсів дивляться, як вони їдуть. І сміються, тому що це не героїзм, і все, і кінець їм. От, але генералу треба було показати російському, що вони виконують військово-політичне завдання Путіна, от їдуть кудись, розумієте? Цей тупік, глухий кут, в який зайшли і ми, і вони. Він же, ну, він робить дійсно з Путіна і з російських генералів певне посміховисько. Тобто це вже безсенсова м'ясорубка, яка відбувається. Для України вона має сенс, тому що ми зупиняємо ворога, зупиняємо, намагаємося не дати йому досягнути навіть тактичних успіхів, хоча іноді, на жаль, виходить у нього бо така обстановка на полі бу. А для росіян це взагалі вже безсенсова м'ясорубка, розумієте? Ну, російська армія, згадайте, як вони їхали в Київ і везли з собою парадну форму, барабани, інструменти. Нацгвардія їхня їхала з цими з металевими щитками, там, з гумовими кійками, а потім їх взяли, всіх спалили по дорозі. Ну, от згадайте це. Ну, це те саме приблизно, тільки, знаєте, як істерика якась. Тому що якщо вони туди не поїдуть, розстріляють там якогось генерала у Путіна, тому що Трамп його знову назве паперовим тигром. От і все. Більше там нічого такого не відбувається зараз.
Мирослав, поджимает нас, к сожалению, время. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. С нами был Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Спасибо большое. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы перейдем к второй теме. Харьковская правозащитная группа представила доклад «Пытки украинских военнопленных в местах содержания под стражей в Российской Федерации». В ней подробно описано систематическое применение пыток, жестокого обращения с украинскими военными, захваченными российскими войсками. Документ основан на показаниях бывших пленных, а также на данных международных правозащитных организаций. Подробнее об этом мы поговорим с автором этого расследования. К нам присоединяется Михаил Романов, эксперт по правовым вопросам общественной организации «Харьковская правозащитная группа». Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Что удалось узнать нового о географии мест, где пытают украинских военнослужащих?
Ну, я почав з того, що це не було новиною для нас, бо ми доволі давно почали збирати інформацію про ті місця, де тримають українських військовополонених. І ми мали інформацію про 287 таких місць на території, як окупованій території, так і території Російської Федерації. Щодо географії і, власно, наша ця інформація, яку ми збирали, вона підтвердилася після того, як ми поспілкувалися з, так би мовити, живими свідками цих подій. Відносно того, якою є географія, ну, звісно, що вона переважно, за своїми, знов-таки, топографічними локаціями, вона наближена до території України, бо це, я так розумію, чисто логістично є більш зручним для росіян. Але насправді ми змушені констатувати, що ця географія є доволі широкою, і ми маємо інформацію про те, що дехто з українських військовополонених тримається навіть в Іркутській області і так далі. Але ті наші респонденти, з якими нам вдалося поспілкуватися, вони переважно всі були трималися в Мордовії. Це, ну, така сумнозвісний такий регіон, який ще з радянських часів відомий, і от наразі там перебуває велика кількість, переважно там, ну, статистично я маю на увазі, переважно там перебувають українські військовополонені, зокрема в Республіці Мордовія така колонія є номер 10, вона ще називається Поляна. От, власне, з тих самих місць ми переважно спілкувалися з українськими військовополоненими.
Угу. Ви от говорите, що давно займаєтеся цією темою. Як міняється взагалі тактика от цього психологічного давлення, відношення до українським воєнопленним з початку повномасштабного вторження? Ну і, можливо, ви можете її порівняти з тим, яка ситуація була до повномасштабного вторження з початку війни з 2014 року?
На жаль, знов-таки, я змушений констатувати, що зміни, ну, не є такими наочними. В якому сенсі? В тому сенсі, що катування стабільно присутні, катування стабільно типові. Я б навіть сказав, що вони чимось нагадують нам середньовіччя. Ті часи, бо деякі з цих катувань вони тягнуться ще, мають, так би мовити, такі традиційні корені у ще в тих часах, зокрема катування водою, ну і, звісно, побиття і всілякі такі подібні знущання. В цьому сенсі паттерни цих катувань вони збереглися повністю. І якщо вести мову про ті види катувань, які застосовуються до українських військовополонених, то вони є дуже типовими. Це, звісно, побиття, це застосування електроструму, це знов таки катування за допомогою води, коли людину поливають великою кількістю води через ганчірку, яка лежить на в неї на обличчі. Відносно того, як це змінилося порівняно з початком війни, з 2014 роком, це змінилося в тому сенсі, що статистичні показники, я б сказав так, є, звісно, меншими. В ті часи були меншими, ніж зараз, бо наразі ми маємо підтверджені дані. Ну, власне, ми знаємо, що ці люди в полоні і де вони знаходяться. Ну, на деякий час ми знаємо, де вони знаходяться, бо їх дуже часто переміщують, але все ж таки ми знаємо про долю 2500 осіб, і всі вони розподілені як по території Російської Федерації, так і на окупованих територіях. А відносно ще відносно катувань, змушений додати, що все ж таки я певно помилився, кажучи про те, що паттерни не змінюються, бо наразі ми спостерігаємо таку тенденцію, нову тенденцію. Певно, вона пов'язана саме з повномасштабним вторгненням, бо знов таки маси і рівень, так би мовити, агресивності і жорстокості, який наразі присутній, він матеріалізований таким чином, що російських українських військовополонених їх на них тиснуть, їх примушують, так би мовити, визнавати те, що Росія є великою державою, що їх примушують дякувати там Путіну і російському керівництву за те, що з ними гуманно поводяться, і все це відбувається на тлі побиття і інших фізичних знущань.
А як думаєте, за чим це роблять? Яка здесь ціль?
Я, ну, знов таки, наша команда юристів, ми маємо таку стійку думку про те, що все ж таки ми маємо справу з геноцидальним наміром. Тому мені здається, що це один з таких проявів, коли намагаються, так би мовити, принизити Україну як державу, українських громадян як громадян, українську ідентифікацію як один з видів, так би мовити, національної ідентифікації. Все це робиться, власне, для того, щоб знецінити те, що відбувається з боку України, знецінити спротив, знецінити суверенітет, знецінити певне національне самоусвідомлення, самоідентифікацію. Тобто це такі речі, які відбуваються на рівні етичних, моральних, певних стандартів, певних моральних настанов і етичних настанов, які, власне, лежать у ґрунті такої гуманітарного відчуття людини і національної самоідентифікації. Мені здається, що це такий, він дуже такий тривіальний, але тим не менш дуже глобальний задум, який от такими шляхами просувається.
Михаил, у нас буквально минутка, но хочу еще вас спросить, как украинская сторона может использовать вот эти все данные, которые, в частности, вот готовит и ваша общественная организация?
Це злочин. Українська сторона може їх збирати, документувати, досліджувати і порушувати кримінальні провадження на національному рівні, виходити з поданнями до міжнародних органів і інституцій і механізмів, бо це ефективно, і це працює, і це є необхідним. І, власне, встановлювати виконавців цих катувань, бо наразі навіть в наших матеріалах ми встановили декого, і ці особи вже відомі, вони отримали, так би мовити, поширення в мережі інтернет. І все це працює. Так, дуже повільно, але тим не менше.
Михаил, спасибо вам большое и за вашу работу, и за то, что нашли время пообщаться. С нами был Михаил Романов, эксперт по правовым вопросам общественной организации «Харьковская правозащитная группа». Спасибо большое. Ну, а наша программа на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас сегодня работала Владислава Савкова. Спасибо, что были с нами. Как всегда, напоминаю вам подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Еще одна форма связи с нами – это наш номер +38 095 151 95 05. и анонимная форма для тех, кто живет в оккупации. Она полностью безопасна. Ссылку на нее вы тоже, как всегда, можете найти в описании к этому видео. Спасибо, и завтра вас в этой студии уже будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. До встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».